balansen.
Šetnje. Stupite u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Idu li zajedno meko srce i bolne reforme? Od čega zavisi tempo promjena i koga diktira? Zašto odlaze reformisti iz reformske vlade? O ostavci ministra Lazara Krstića, paketu reformskih zakona i merama koje država mora da preduzme kako bi izbjegla bankrot, govore moji današnji gosti Dušan Pavlović, profesor na Fakultetu političkih nauka, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i Miša Brkić, novinar i urednik u Novom magazinu. Ostanite sa nama do 12.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
Poštovani slušalci, kao što ste čuli, moji današnji gosti, Dušan Pavlović, profesor na Fakultetu političkih nauka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, dobar dan.
Dobar dan.
I kolega Miša Brkić, novinar i urednik u Novom magazinu, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Naravno da je danas tema Zakon o radu, mnogi ga ocenjuju kao prvi korak ka reformama koje se najavljuju jako dugo u Srbiji, ali ja bih da se vratimo malo na atmosferu koja prati celu ovu priču u vezi i sa Zakonom o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju, i to je ta sednica vlade od subote kada smo očekivali da se samo to saopšti da je vlada usvojila te zakone. Međutim, izašao je ministar financija Lazar Krstić i rekao da podnosi ostavku. Ja vas neću pitati da li je to za vas iznenađenje. Evo, recimo, pitanje za vas, gospodine Pavloviću, da li je ostao predugo ili prekratko po vama kada vratite film iz perioda kada ste vi bili u ministarstvu privrede kao savjetnik Saša Radulović?
Pa ja mislim da je ostao premalo, odnosno ja sam bio zaista iznenađen tom ostavkom, jer ja nisam konkretno nikad upoznao lično, ali sam znam dosta, odnosno pratio sam šta je čovjek radio i znam po neke insajderske priče, nije mi delovo kao čovjek koji je bio spreman da stisne petlju i da tako nešto uradi, to jest da izađe iz vlade. Ja sam mislio da će on ostati da obavlja tu funkciju do još neko izvesno vreme.
Šta nam to govori ako kažete ga niste poznavali lično, a bili ste u srodnim ministarstvima koja moraju da sarađuju?
Pa nismo, da, ja nismo se nadležnosti ili kako kažemo oblasti nam se nisu preklapale. Ja sam tamo bio u ministarstvu zadužen za privredu i obrazovanje, tako da to je moglo da ima neke dodeljne tačke, ali nije bilo vremena da se.
Očigledno da nije bilo vremena pre svega. Kolega Brkiću, kako vama zvuči obrazloženje? Da li nam je jasnije nekoliko dana posle ostavke zašto je Lazar Krstić podneo ostavku? Imali smo sinoć i priliku da čujemo i premijera kako to obrazlaže, i čuli smo u subotu Krstića šta je on hteo, koje mere da sprovede, i zbog, kako je on rekao, mekog srca premijera to nije bilo moguće.
Pa ja sam u ovom slučaju pozitivista. Dakle, gledam stvari onakve kako im jesu. Meni se čini da je, ajde da ga nazovemo, sukob ili neslaganje ministra financija i premijera oko visine štednje, odnosno oko radikalnih mera štednje, dovoljan razlog za ostavku ministra financija, koji je pritom ekspert, nije politička ličnost. Jeste ljubimac premijera, jeste ga premijer doveo, jeste premijer rekao da mu je desna ruka, ali ako se svi ekonomisti, svi oni koji se bave ekonometrijom slažu da su cifre o kojima govori odlazeći ministar financija tačne, dakle, stanje javnih financija je katastrofalno, i ako on na to preporuči set mera štednje, a premijer kaže ja to ne mogu da dozvolim, onda koliko god ste u ljubavi, jedino što ostaje, neće valjda premijer podnese ostavku.
A kako će sada da ga savjetuje?
Logično je da ministar financija kaže odoh ja, moj plan nije prošao. Kako će da ga savjetuje? Lazar Krstić je i od kad je došao ovde bavio se, ajde kažem, jednom vrstom, specifičnom vrstom posla. Dakle, izračunavao je u kakvom stanju su državne financije. I bio jedan od ključnih pregovarača sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ja ne vidim razlog da on ne ostane i dalje pregovarač uz novog ministra financija, odnosno starog ministra privrede Dušana Vujovića, i ministarku, odnosno potpredsjednicu vlade Kori Udovički. I mi ćemo, aj tek da kažem, videti kad počnu pregovori sa MMF-om kako to što je Lazar izračun, odnosno bivši ministar financija, izgleda. ali ono što je moj krajnji utisak, to je da će premijer na kraju morati da dođe na granu na kojoj je ministar financija Lazar Krstić.
I to misli da će iz dva put, da li će to onda, šta je ovo bilo, da li je...
Podsjetit ću vas na onu jednu čuvenu izjavu premijera u čijoj vladi je bio gospodin Vlahović, Zorana Đinđića, koji je rekao, možete 7 puta da sečete mačku rep, 7 puta će da jaukne. Ako mu odsečete jednom, samo će jednom da jaukne. Dakle, premijer, sadašnji premijer se odlučio za varijantu
da
dva puta jauknemo, a ne odjedno. Misli da će to biti manje glasno nego da to uradi odjedno.
Gospodine Vlahović, evo, prozvani ste na neki način. Kako ste vi ovo doživjeli? Da li postoji ovdje, da ubacimo u priču i gospodina Vujovića, koji je već sutradan objasnio koje su njegove mere, da on nije za tako radikalne mere od 20% plate, 15 pa naviše, nisu rekli konkretno koliko penzija, otpuštanje 160.000 radnika, poskupljenje struje, pričamo ovo više zbog slušalaca nego zbog vas, on je rekao 10-10. I sad, da li možda je tu postojao takođe sukob na dva ministarstva, pa preživeo Vujović ili ne?
Pa ja sad ne znam tačno kako se odvijao taj dijalog unutar vlade. Međutim, i ono što čujemo od gospodina Vujovića, to je zapravo jedan neceloviti program fiskalne konsolidacije. Mi smo imali u prošlosti, u prethodne dve godine, u dva navrata pokušaj fiskalne konsolidacije koja je bila usmerena pre svega na prihodnu stranu, da se povećaju porezi na dodatu vrednost, porezi na kapitalnu dobit, porezi na dobit korporacije. Pa su oba puta ti pokušaj fiskalne konsolidacije doživjeli svoj krah. Zapravo, na kraju fiskalne konsolidacije mi smo imali gore stanje u finansijama, u javnim finansijama, nego što smo imali na početku. I to zbog toga što nisu prethodili celoviti programi fiskalne konsolidacije. Ovog puta, dakle, samo da pojasnim slušalcima, mi smo imali manje prikupljenje poreza na dodatu vrednost sa višom stopom PDV-a nego što smo imali kad je stopa PDV-a bila niža na nivou od, ako se ne varam, 18%. Ovog puta svi napori fiskalne konsolidacije, makar prema najavama, su usmereni na rashodnu stranu, na uštede. A ja mislim da to opet neće biti dovoljno i da će to zapravo gurnuti privredu u novu recesiju ukoliko izostanu neke mere koje moraju da prate taj deo koji se odnosi na fiskalnu konsolidaciju, odnosno na pokušaj konsolidacije javnih financija preko rashoda.
Prema tome, pa šta je onda to, kad kaže premijer, ima meko srce, da li ovo da jaučemo više puta, jednostavno nema, obraća se...
Tu ima nekih nedvojbenih stvari koje se moraju raditi. Dakle, prva stvar je konačno razrešenje sudbine preuzeća koje se nalaze u postupku restrukturiranja. Druga mera se odnosi na restrukturiranje, reformisanje i konačnu privatizaciju javnih preuzeća. Ja ću podsjetiti da sam jedan od retkih koji 10 godina i više govori o tome da se javne preuzeća moraju privatizovati. Svuda tamo gde ne postoji jasan javni interes, jer obično je u prethodnom periodu iza onog povika i pokliča da ne treba da privatizujemo, ne znam, javna bogatstva, što nikada nije ni bio predmet privatizacije, što smo mogli čujemo od političkih lidera, zapravo se krio pokušaj da se napravi dobro tlo za partokratiju, ono što se i desilo u upravljanju javnim resursima. Prema tome, to su nedvojbene stvari koje se moraju raditi. A štednja kroz smanjenje penzija, kroz smanjenje plata, to će dati svoj rezultat jedino ako se reše pitanja koje se odnose na javno preduzeće i na preduzeće u restrukturiranju. Ako se smanje penzije i smanje plate, a ništa se ne promeni kada je u pitanju upravljanja javnim preduzećima, njihova cenovna politika, njihovo restrukturiranje, smanjenje troškova, delimična privatizacija ili bankrotstvo ili pokušaj privatizacije ovih preduzeća koji se nalaze u postupku restrukturiranja, mi opet ćemo imati novi krah fiskalne konsolidacije. Prema tome, nedovoljno informacija da bismo mogli da sagledamo kakav sukob eventualni postoji unutar vlade između jednog, drugog ministarstva. U svakom slučaju, štednja nam je potrebna, ali štednja sama po sebi nije dovoljna ukoliko želimo da izbjegnemo recesiju privredne aktivnosti koja će se neminovno desiti ukoliko štednja bude osnova fiskalne konsolidacije i ukoliko fiskalna konsolidacija i uopšte konsolidacija javnih finansija bude oslonjena samo na ono što radi vlada, a zaboravimo da imamo i drugo sidro, odnosno drugu nogu koja se zove monetarna politika, koja je u ovom trenutku potpuno izvan napora koji se makar najavljuju.
To je ono, gospodine Pavloviću, na čemu je insistirao kabinet tada, kratko do duše, tada ministra Radulovića. Upravo ovo o čemu govori gospodin Vlahović, ako se ne varam, štednja, da, ali te jasne, da vidimo gde smo, da krenemo sa čistim kartama, posebno kada govorimo o preduzećima koja samo stvaraju dugo.
Tako je, to je zapravo jedan ovoga što je kolega Vlahović rekao, to je jedan deo tog načina da vi dovedete javne financije u red, jer je osnovni problem sa, sa našom privredom, zbog čega tako loše radi, zbog čega se jako loše posluje, zato što je državni aparat, država sa svojim porezima, nametima, regulacijama, propisima sela za vrat privredi. Privreda ne može da diše. A to se radi zbog toga što morate da finansirate ogromnu, jednu ogromnu partokratiju koja vas, partijsku mašineriju koja vam pomaže da dođete na vlast i veliki deo privrednika koji su na neki način povezani sa vama. Jel? E sad, ovaj problem privatizacije preduzeća, dovođenje u red javnih preduzeća, to je dakle jedan deo priče koji bi to razrešio. E sad, ministar financija je pokušao da na jedan drugi način razreši ceo problem. On je pokušao da razreši, odnosno ono što je on predlagao je pokušao da se socijalizacijom troškova razreši problem štednje. Dakle, umjesto da dovedete u red javna preduzeća, privatizujete ili odvedete u stečaj preduzeća u restrukturiranju, i jedni i drugi, i na jedne i na druge stvari odlazi ogroman novac tokom godine, umjesto da ukinete Sijepu koja je davala nevjerovatno izdašne subvencije koje su uvek bile praćene korupcijom, da dovedete u red fond za razvoj kroz koji se odlivao novac kroz razne subvencije, da sprečite spašavanje kvazi privatnih banaka koje su takođe
Vi ste izračunali da je to praktično veća ušteda
kad bi se sve to dovelo u red i kad bi se uštede napravile na tom planu, vi biste skoro imali iste one uštede, red veličina uštede koje je predlagao ministar Lazar Krstić sa njegovim predlozima. Pošto premijer i vlada nisu u stanju ništa od toga da urade, jer bi time potkopali sopstvenu partijsku mašineriju, onda su rešili da socijalizuju troškove štednje, tako što će trošak da prebace na penzionere i na sve zaposlene. Dakle, recimo, kad se kaže da treba otpustiti zaposlene, višak zaposlenih u javnom sektoru, treba da se razmišlja na sledeći način. Ne treba otpustiti ljude koji su da kažemo tu
samo brojke radi, nego koga imenom i prezimenom.
Ne treba otpustiti ljude koji da kažem zaslužuju to radno mesto, koji tu rade od ranije, nego one koji su partijski dovedeni da zauzmu radna mesta za koje se izmišljalo novo radno mesto u javnom sektoru da bi mogli da budu zbrinuti partijski.
Ja to lako dokazim.
Pa to može veoma lako da se dokaže, zato što u svakoj organizaciji veoma lako možete da vidite ko je u zadnjih 5 godina došao na koju poziciju, da li je ta pozicija potrebna ili nije. Imate primjera da se bukvalno radno mesto u javnim preduzećima izmišlja ili se broj ljudi na tim pozicijama uvećava preko neke racionalne mere. E sad, to je prvi razlog što je što je došlo do toga da ministar financija ne može da sprovede u delo ono što hoće, zbog toga što premijer nije bio spreman za pravo da uradi ni jedno ni drugo. Jer jedno ni drugo podrazumeva veći trošak. Ali ima i druga stvar zbog čega je ministar financija otišao, to je zbog toga što ga tamo niko ni za šta ne pita. Uzmite samo ministra financija koji pravi budžet za 2014. godinu, kakav bi to čovjek trebalo da bude, kome neko donosi na sto predlog da mora u budžet da stavi kredit od 3 milijarde evra bez ikakvog papirnog dokaza. Znate, zamislite kako biste vi osjećali, ja verujem da Lazaru Krstiću nije baš bilo svejedno kad mu je neko rekao da mora u budžet da stavi kredit koji ne postoji faktički. Mi još uvijek ne znamo da li je ta milijarda dolara koja je došla, da li ona zaista došla ili nije.
Ja nisam video premijer da zahvaljujući njoj.
Da, ja nisam video nikakav papir, koji je, ali ostalo još 2,3 milijarde evra koje su bili obećane. Znate, kad spravite budžet 2-3 milijarde, 2,3 milijarde evra, to vam je ceo budžetski deficit, skoro malo manje od celog budžetskog deficita ovaj, u našem budžetu. Vi ste računali s tim, neko vam je rekao samo ti napiši budžet, sve će biti u redu, stižu te pare, na kraju ispada da tih pare nema. Mislim, ja, svako
se
normalno...
Se odlaže, mislite, zbog toga da vidimo da li stižu te pare ili da to upakulišemo da u rebalansi?
Ja verujem da tih para svakako nema, ovaj, ali da sam na mestu ministra financija i ja bi izašao odatle, jer sad u takvim uslovima nije moguće normalno raditi.
Kolega Brkić, evo čuli smo sad kako je to izgledalo, prosto ja se sećam i kada je i gospodin Pavlović i kada je Radulović dolazio u vladu, da su rekli dosta smo kritikovali sistem spolja, ajde da uđemo unutra da pokušamo da ga menjamo. Da li možete da primetite, evo posle ćemo pričati o zakonu o radu za koji verujem da ćete mnogi od vas složiti da treba da se usvoje te izmene, da postoji taj, osim te stalne najave reforma, sve menjamo, spremni smo, da postoji taj kapacitet u vladi, ili je problem ovo što kaže premijer, a slaže se sa Krstićem da je navodno on to rekao, da u narodu ne postoji, da između ostalog zato otišao, da je narod problem, a ne vlad.
Prvo, ja mislim da je, svi smo zaboravili, bili su izbori u martu, bila predizborna kampanja. Sadašnji premijer je u kampanji najavljivao da će biti teško. Hoću kažem da je on već pripremio javno mnjenje za te teške odluke i posle izbora je dovoljno najavljivao da dolaze teška vremena, da je i mene naježio koji znam da moraju dođu teška vremena. Dakle, moj utisak
je da
je...
A ne da moraju da dođu, mi smo u teškim vremenima, ne znam uopšte kome se obraća kad kaže.
Za teške odluke. Vreme je teško, naravno, i toliko teško da finansijska konsolidacija ne može da se odlaže, prosto država će bankrotira. Dakle, ovde mora milijarda da se negde namakne, kako znamo i umemo. Slažem se sa profesorom Pavlovićem kad kaže sav taj novac zapravo leži u neefikasnoj, neproduktivnoj državnoj nadgradnji, ajde je tako nazovem, uključujući javna preduzeća. I ja mislim da će Srbija, ako to dobro protrese i ovo što kaže gospodin Vlahović, privatizuje javna preduzeća, imati značajne uštede. Ali ja mislim da je dogorelo do nokata i da ta milijarda mora se namakne vrlo brzo. Jer do nove godine, ako se ništa ne uradi, nama sleduje bankrot. Dakle, ja sam tu video razlog za ovako hitne mere i drakonske mere štednje sa penzijama, a naročito s platama u javnim preduzećima. Podatak je da su prosečne plate u javnim preduzećima 62.000 dinara. U privatnom sektoru 42.
44.
Ili 44. Gde je tu zasluga za te plate u javnom sektoru? Šta, imamo super efikasnu i produktivnu državu, konkurentnu? Pa ne. Kako ćete plate namaknuti? Slažem se potpuno, ja sam to isto rekao jednom, pa sam doživeo odijum. Dakle, svi oni koji su od 2008. primljeni u državnu službu, koliko god da vrede, svi ima da dobiju otkaz.
A što ćemo onda sa platama i u Elektroprivredi Srbije, sa tih 600 direktora dobro plaćenih, u kojima govori ministar Vujović, o njihovoj prosječnoj plati na nivou kompanije 75?
Gospodin Vlahović uspeo da privatizuje Elektroprivredu, ne bismo mi danas o tome pričali. Dakle, ja mislim da naš premijer ima potpuno stvoren ambijent da može da se razmahne i da sprovede baš onako radikalne rezove u fiskalnoj konsolidaciji i ne mislim da je pametno postupio time što je želi da bude mekog srca. S druge strane, da li ima želje za reformama? Pa evo, sami ste rekli na početku, danas je na parlamentu zakon o radu. To je jedan od reformskih zakona, jedan od četiri. Jedan od četiri koji je gospodin Radulović predlagao, bivši ministar privrede.
Nije ga predlagao, ministarstvo rada ga predložilo.
On ga je zastupao, ministarstvo rada se krilo za njih.
Mi smo ga branili u javnosti, jer je on jako bitan za privredu.
Zato što je važan za sve ostalo.
Jako je bitan. Je li jako bitan zakon o privatizaciji. Jeste. Je li jako bitan o stečaju?
To se ne slažem.
Ja mislim da jeste.
Ja ne mislim da je zakon o privatizaciji
u ovom trenutku bitan. I mislim da nije dobro urađen. Tamo mi nedostaje, iako ministar Vujović brani taj zakon kao ima dovoljno dobrih modela načina privatizacije, meni nedostaje jedan. Dakle, ako sve propadne, ako niko nije zainteresovan, što država ne da radnicima te fabrike, ta preduzeća?
Pa kad se već kod toga, moram da vas pitam, kako može da se pokrije, sećamo se ranije kada je Kostić kupovao šećerane za 3 evra, šta se dešavalo,
kako je bio odio, za 3 evra.
Odio mu u javnosti, pričali su o tome, to se tako, šećerane za 3 evra. I sad kad kaže premijer, to smo sinoć čuli u više navrata, ja vam uzmite, Kostić, uzmi Železaru, uzmi Železnicu, dajem im ovo, dajem im ono, oni neće.
Kako ne, ne, daje to da, im vlasništvo.
Daje ja citiram im premijera, kako to
upravo,
da
pokrijemo
zakon?
Da, da menadžuju firmu.
I to je menadžer buyout, zapravo.
Da.
Kako se to zove, gospodine Vlah?
Pa to bi moglo da se zove kao model management buyout. Management prvo upravlja, onda podiže vrednost, a onda iza toga dobija neke beneficije tokom privatizacije, ali to je nešto što...
Je li to zakonski regulisano i u tom predlogu ili
nije,
do sadašnjem? Ne,
nije. Koliko znam, nije regulisano. Ako mogu samo da kažem, zašto ne smatram da je zakon o privatizaciji u ovom trenutku jako bitan? Prvo zbog toga što vi u portfelju Agencije za privatizaciju, sem ovih preduzeća koja su u restrukturiranju, imate još par stotina, 200 ili 300 preduzeća koje se nalaze u sličnoj situaciji kao firme u restrukturiranju. Njihov problem je što nisu dovoljno veliki da bi bili deo ovog portfelja restrukturiranja. I uopšte ne mislim da će se privatizacijom, odnosno zakonom o privatizaciji, njihova sudbina razrešiti. Postojeći zakon o privatizaciji omogućuje prodaju imovine tih preduzeća, tako da ne postoji legislativa koja sprečava prodaju imovine da bi to bio neki osnov nekog brownfield investiranja. Sa druge strane, ja mislim da treba insistirati na zakon o stečaju. Stečajem treba rešavati problem preduzeća koje imaju pre svega krizu produkcionog asortimana, samim tim imaju krizu likvidnosti i krizu rentabilnosti. Za to je potrebno podizati kvalitet, odnosno efikasnost ne samo procedura stečajnih, nego i oni koji se tim stečajem bave. I zbog toga ne mislim da je zakon o privatizaciji u ovom trenutku bitan i jednako makar bitan kao zakon o radu, zakon o planiranju izgradnje koji je definitivno jako važan za pokretanje građevinske industrije, koji je prethodni zakon koji je potpuno zaustavio aktivnosti na tom planu, koji se doduše obećava u poslednje dve i pol godine da će stići, ali nikako da dođe. Nadam se da će se pojaviti u jednom trenutku, jel tako, i da ćemo tokom jula imati raspravu i o tom zakonu koji zaista predstavlja problem pre svega za građevinsku industriju. Dakle, hoće gospodin Dobić nešto
pokušava, da...
regulativa i legislativa sama po sebi je potreban, ali ne i dovoljan uslov za sprovođenje reforme.
Kao što imamo brojne zakone, da se ne ponavljamo. Pa...
No, ja mislim tako u je. Suštini da je zakon o privatizaciji zapravo samo maska. Ta preduzeća u restrukturiranju i sva ta preduzeća u portfoliju Agencije za privatizaciju nema šanse preživjeti. I sva će ona završiti.
Ja hoću samo da vas podsjetim kao neko ko je
zakon o stečaju.
Sad kao neko ko je pisao taj zakon davno, 2001. godine, mi smo otvorili alineju koja se zove restrukturiranje, baš zbog toga što smo u tom trenutku imali potpuno neefikasno stečajno zakonodavstvo, koje pritom bilo na ondašnjem saveznom nivou. Dakle, stečaj kao regulativa je donosila Savezna skupština i Savezni parlament u to vreme. Republička vlada nije imala načina niti uticaja da promeni stečajnu regulativu i zato smo uveli tu priču oko restrukturiranja preduzeća. Paralelno sa tim, radili smo na pripremi potpuno novog stečajnog zakona, efikasnog, modernog, koji je trebao da smanji stečajne procedure sa 8 godina na godinu dana, i to smo i uradili 2003. godine, usvojili ga je vlada posle nas 2004. Napravili smo nove institucije, kao što smo, podsjetit ću, ovo apropo priča da
eto, da ste vi reforme sve počinju sada. Na to
ne. Ja hoću da kažem da je Zakon o radu bio Suštinski reformski dokument koji je usvojen u jesen 2001. godine.
Bio je taj, posle je ovaj 2005.
Pa da, ali vlada 2005. je to promenila, izustavila. I to je osnovni problem koji kod nas postoji, a to je taj diskontinuitet u reformama, diskontinuitet u tranziciji. Ja ću podsjetiti na reči pokojnog ubijenog premijera Đinđića, koji je 2003. rekao, ako sada stanu reforme, bit će nam potrebno 10 godina da ponovo krenemo iz početka. I sada, nažalost, to njegovo predviđanje se obistinilo. Mi smo 10 godina tapkali u mesto. Ne kažem da nije urađeno na izgradnji nezavisnih regulatornih tela, pitanje koliki je njihov uticaj, ali je činjenica da su reforme stale 2004. godine i da do današnjeg dana suštinske reforme se nisu pokrenule.
Tačno od momenta kad vi više niste bili
ministar, koliko ja računam. Sad ću vas
početi. Naravno da se šalim.
Zaista ne govorim ovo sebično. Mi smo u toj vladi 2001. zaista započeli proces restrukturiranja javnih preduzeća. Pa sećate se, odvojili smo Noncor firme iz EPS-a, iz NIS-a, iz ovih drugih velikih javnih preduzeća, da bi vlada 2005. vraćala te Noncor firme. Čujem da danas i ovi rudnici sa podzemnom eksploatacijom takođe žele da se ponovo vrate u Elektroprivredu Srbije. Dakle, dešavali su se neki obrnuti procesi. Da ne govorimo o privatizaciji, da ne govorimo o tom zakonu o radu, da ne govorimo o poreskoj i fiskalnoj reformi koja se dešavala i tako dalje.
Sve to iza toga stalo. Da ne bi slušalcima dali one informacije koje verujem da ih zanimaju, šta nam je činiti, da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
11:37, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Aleksandar Vlahović, Miša Brkić i Dušan Pavlović. Gospodine Pavloviću, stali smo, negde smo između privatizacije, šta kako, a bi već da krenemo malo i u priču o zakonu o radu na kom ste vi insistirali. To je bio predlog tadašnjeg ministarstva rada koji je vodio...
I sada je takođe.
I sada, naravno, ali pričamo o... Sada ovog puta se i čuje ministarstvo rada i stoji iza njega. Prošli put ste vi bili njihovi portparoli, pa se završilo tako da su raspisani izbori i tu se stalo. Kolika je razlika između, pre svega, znam da ste analizirali, upoređivali sa tim predlogom i ovim koji je danas u Skupštini. Šta je prošlo? Vidim da, recimo, ovo prošljeno dejstvo kolektivnog ugovora, to će biti u ovom predlogu. Vi ste bili protiv toga. Ne znam da li...
Gledajte, kako treba, prvo da objasnim kako treba posmatrati zakon o radu. Zašto je on bitan, u stvari? Dakle, u privredi, kada nešto radite, kada poslujete, imate neki biznis, uvek imate nekakve troškove. To je prosto nemoguće poslovanje bez troškova. E sad, zakoni koji regulišu vaše poslovanje, raznorazni zakoni, zakon o radu je jedan među njima, mogu da vam nametnu, ako ih pišu oni koji ne razumeju baš šta treba da se njima reguliše, mogu da vam nametnu nerazumno visoke troškove, čime vas ili teraju da zatvarate posao, da stavite ključ u bravu, ili da odlazite u crno tržište ili u sivu zonu.
Što
da tamo,
se desilo?
Što se veoma, što, da, se, što se dešava...
Da, ovaj, koji je...
Tako, što se, dakle, mi imamo veliku privrednu aktivnost u sivoj zoni, neke su procene da je to preko trećina bruto društvenog proizvoda se stvara u sivoj zoni, ogroman broj ljudi koji rade na crno, koji, dakle, na koje se ne primenjuje nikakav zakon i tako dalje. Sad, zakon o radu, ovaj postojeći koji je još uvek važeći do danas, on je loš zbog toga što je stvarao nerazumno visoke troškove za poslovanje svakog ako hoće da privređuje. Daću vam samo jedan primer. Dakle, to je nečuveni primer sa otpremninama za sve godine radnog staža unazad. Dakle, zakon je nalagao da kada dođe, recimo, kod vas čovek koga hoćete da zaposlite, koji za sebe ima, recimo, 25 godina radnog staža. Izgubio je posao, vi ga sad hoćete da ga zaposlite. Ako sutra budete hteli da ga otpustite, a recimo kod vas je proveo godinu dana ili dve, vi morate da mu isplaćujete otpremnine za svih 27 godina radnog staža, dakle one godine koje je proveo kod vas i one koje je proveo u nekoj prethodnoj firmi, iako je možda on već za tih 25 godina dobio otpremninu kod prethodnog poslodavca.
Znate, pa to je potpuno, sada neće postojati.
To je potpuno nerazumno. Dakle, niko, nijedan normalan poslodavac neće da zaposli nekoga, recimo, koji ima preko 45-50 godina, komu dolazi sa 25 godina radnog staža. I dobili se situaciju u kojoj da bi izbjegli taj nenormalan trošak, poslodavci onda zapošljavaju na crno. Ili uopšte ne zapošljavaju, to je zbiraju, recimo, mlađe ljude.
A ostale su druge kategorije, gledam kod sindikalne organizovanosti, znamo da
to je cela,
sindikalni aktivisti nisu mogli da dobiju otkaz, kao i mnogi drugi po ovom postojeći.
To je ostalo, dakle, ovaj postojeći zakon o radu, koji još uvek važi, on je zapravo jedan od glavnih razloga nastanka te ogromne sindikalne mašinerije. Ja ću da kažem samo, ne znam da li slušalci baš svi znaju, mi imamo oko 24.000 registrovanih raznoraznih sindikata.
Ako su pratili ovu emisiju redom.
Verovatno znaju. Okay, da. Dakle, imamo 24.000 sindikalnih organizacija. Zato što je po postojećem zakonodavstvu, pazite ovo, dovoljno da imate samo dvoje zaposlenih u firmi da bi oni mogli da naprave sindikat, a onda od tih dvoje vi ne
jedan
možete...
Jedan je lider, šta?
Molim?
Jedan je lider.
Jedan mora da bude predstavnik sindikata, da će vam biti predsednik ili samo predstavnik. Onda od to dvoje vi ne možete da jednog otpustite, taj koji je predstavnik, samo zbog toga što je predstavnik sindikata. Dakle, zamislite firmu koja ima recimo 50 ljudi, teorijski možete da imate 25 sindikata i 25 zaposlenih koje ne možete nikako da otpustite. Ko normalan bi zapošljavao po takvim uslovima? Jedini koji nemaju problem sa tim su javna preduzeća, jer finansiranje takve sindikalne mašinerije dolazi od para poreskih obveznika.
Ali možemo da zaključimo da je ipak ovo korak
u nekom smislu,
tako je, o kojima govorite.
U nekom smislu, recimo, kad se radi o snižavanju tih troškova poslovanja, recimo kad se radi o ovim otpremninama, to jeste korak napred zbog toga što je to sada ukinuto, tako da sad poslodavac kada hoće nekoga da otpusti, on mu plaća otpremninu samo za godine radnog staža koje je proveo kod njega. Ali sve one odredbe zakona koje regulišu sindikalnu mašineriju su ostale netaknute, iako je prethodni predlog iz decembra i januara meseca, koji je, da podsjetim još jedan put, koga su pisali SPS i PUPS, podrazumevao da se i ta sindikalna mašinerija razmontira, to jest da mnoge privilegije koje sindikati uživaju ili se eliminišu ili da se snize. Ja pretpostavljam da je dogovor između sindikata i vlade bio da sve odredbe koje se tiču smanjenja troškova poslovanja mogu da prođu pod uslovom da ostane ovaj monopol koji sindikati imaju.
Budu zaštićeni ovi koje gledamo, koji ovih dana su protiv zakona. Kolega Brkiću, ajte da sad govorimo o zakonu o radu. Znamo da zakon ne može sam po sebi da zapošljava i da stvara ne znam kakvo okruženje, ali stvaraju se bar neki preduslovi o kojima govori gospodin Pavlović, za lakše zapošljavanje i za manji odlazak u sivu ekonomiju.
Može, to da stvara, suština. Može da stvara ambijent za poslovanje.
Ambijent, da, ne može da zaposli nikoga ko ne postoji.
Pa stvara preduslove. Zakon nikog ne zapošljava. Poslodavci zapošljavaju radnike, ali sada imaju, kako bih rekao, lakšu varijantu. Ima onaj član zakona da možete primiti nekog na dve ili na tri godine. Dakle, ja sam neko ko... Dobro, ne ja, ajde. Neki klinac koji ima 22-3 godine, informatički je genije, hoće napravi novu firmu koja se zove Google u Srbiji ili Nordeus i sad hoće zaposli 10 sličnih njemu. I može da ih zaposli na 3 godine ili na 2 godine. I da kaže, ajde da probamo svi zajedno da li moja firma može da radi ili ne može. Ako ne može, nemamo posla.
Da, ništa ga ne sprečava da produži još dve, pa tako redom. Da, ništa ga ne sprečava.
Ali ništa ga ne sprečava, on to može. I njemu je interes da to uradi. Dakle, ako mu firma dobro krene, ako se zaima, ako te ljude koje je primio su dokazali da su dobri, pa zašto bi ga bilo ko ograničavao da nastavi da sarađuje sa tim ljudima? Na kom osnovu, na kom god hoće? Zašto je bitno da li neko ima ugovor o doživotnom radu? I mislim, zašto robujemo tom principu, sad sam se zaposlio i iz firme će me iznesu u mrtvačkom sanduku?
To je... Ili ću da odem kao penzija.
Ma ne, ali promenila su se vremena. Meni je krivo što u zakon nije ušao onaj deo fleksibilnosti koji podrazumeva i leasing radne snage. Znam da je u Hrvatskoj ušlo i tamo je takođe bilo velikih otpora. E, zbog tih velikih otpora to ovde nije ušlo.
Kako se kod nas zovu ovi otpori? Kad vidimo da li je to vlada dobro ispregovarala sa pojedinim kompanijama i njihovim sindikatima, imala dobru lobby grupu, vidimo da je Vulin bio ovih dana jako aktivan, ili su se zaista podelili sindikati? Neki su na strani tih komora poslodavaca i neće na ulice, a ovi koje zovu reprezentativnim su danas ispred kuće.
Profesor Pavlović je fino detektovao ko su protivnici bili. Oni koji su sačuvali svoje pozicije. I njima će i dalje da bude lepo. Ali kao što ima onih koji čuvaju privilegije u radnom zakonodavstvu, tako će biti isto i sa onima kad dođe u preduzeće u restrukturiranju. Dakle, zamislite ljude koji 20 godina od trenutka kad je, ne, 10 godina od kad je Aca Vlahović prestao da bude ministar. Dakle, 10 godina sede u preduzećima u restrukturiranju. Nisu napravili jedan bager, a svakog meseca redovno primaju plate. Što su oni građani prvog reda, a ja građanin drugog reda? Pritom ih ja finansiram. I oni će sutra da dođu u Beograd i da kažu, sram vas bilo što nam ukidate tu privilegiju. Mi smo jadni radnici. Ma nemoj. 10 godina nije hteo da uzme, da razmisli u kući. Da li može da se bavi nečim drugim, osim što pljačka poreske obveznike Srbije, odnosno državu Srbiju.
Gospodine Vlahoviću, zakon o radu po vama da ja ne mislim
da otpori mogu da zaustave donošenje zakona o radu. A zbog toga što ne mislim da ti sindikalni otpori zaista mogu da imaju neko ishodište, da će se na to vlast sutra obazirati na proteste i ostalo. Mislim da su sindikati jako slabi, razjedinjeni, i ovo o čemu govori gospodin Pavlović i gospodin Brkić, da se tu u osnovi radi o zaštiti nekih njihovih sindikalnih pozicija, to apsolutno stoji. Ja bih podsjetio, kroz istoriju sindikati su bili protiv i zakona o privatizaciji i mnogih drugih zakona koji su bili donošeni, a nama su suštinski potrebni rezovi. U ovim, kako je rekao gospodin Brkić, teškim vremenima potrebne su teške odluke koje se, moram da kažem, vrlo lako donose. I mislim da upravo činjenica da nas nužda u ovom trenutku tera da nešto uradimo olakšava odluke koje se, odnosno donošenje odluka i proces donošenja odluka koje se moraju doneti da bi došlo do ozdravljenja javnih financija.
Koliko shvatam, građani Srbije u velikom broju su podržali ovo što se sada dešava.
Pa ja to ne znam. Na izborima da, a pri čemu, znate, tu uvijek imate neki paradoks. Recimo, pokojni premijer Đinđić je upamćen kao najveći reformator u poslednjih 14 godina, odnosno od kako je napravljena oktobarska revolucija, da je tako nazovem. A kada pogled zagrebete i tu se crpi njegova popularnost, kada se zagrebe iza, ok, a koje su to reforme se desile u tom periodu, privatizacija je neminovno reformski proces broj 1. A protiv te privatizacije u ovom trenutku se izjašnjava više od 70 ili 80% građana. Drugim rečima, ti paradoksi oko načelnog podrške reformi i suštinske podrške nekim odlukama koje predstavljaju parcijalne ne poklapaju se veoma često.
Ja bih htjela da dolazimo do samog kraja, izvinjavam se, emisije, pa da ono što sam rekli na samom početku, htjela bih od vas da čujem šta nam je činiti, ako možemo da se složimo da su krenule reforme, bar u tom zakonodavnom smislu, da su ti zakoni već u Skupštini, da se najavljuju i novi, da će leto proći tome. Dakle, od septembra, koliko shvatam, će se videti da li krećemo zaista i konkretno i u praksi u tim reformama. Zato vas pitam, gospodine Pavloviću, da ove posljednje minute iskoristimo za u redu. Kritikujemo ovo valja, ovo ne valja, ali šta vi kažete, šta nam je činiti, šta ste vi to hteli, a niste, a trebalo bi.
Pa gledajte, dakle, da se vratim na ono što sam rekao na samom početku. Dakle, suština ovaj problema, privrednog ili ekonomskog problema u našoj zemlji, jeste što je država sela, da se izrazim tako slikovito, sela za vrat privredi na raznorazne načine. Jedan od tih načina su ogromni porezi, doprinosi, raznorazne dadžbine koje privreda mora da plaća da bi se ova partijska mašinerija, tajkuni koji su povezani sa strankama, finansirali. Dakle, jedan način da rešite problem, da smanjite državnu potrošnju, da bi ljudima mogli da omogućite da ljudima isplaćujete plate i penzije, sve one prinadležnosti na koje su ovlašćeni, jeste da razmontirate tu mašinu, tu mašinu za gutanje par. Ako to već niste u stanju, možda je nije loše da se razmisli o tome da se ceo poreski sistem reformiše tako da se smanje oni porezi koji najviše opterećuju poslovanje u privredi. Dakle, daću vam samo jedan primjer. Pomenuo je to Aleksandar Vlahović i ja se potpuno slažem. Imali smo dve fiskalne konsolidacije gde smo povećavali poreze. Prihoda je sve manje i manje u državnoj kasi. Dakle, nešto nije u redu. U ekonomiji, znači, postoji...
Izostaje rezultat.
U ekonomskoj nauci, znači, postoji koncept koji to objašnjava, zove se Lafferova kriva, kad dižete poreze preko neke granice, umjesto da imate sve više i više prihoda u kasi, vama prihodi padaju, jer ljudi beže da rade na sivo, zbog toga što je nemoguće da plaćaju toliko nerazumno visoke poreze. Ja pratim redovno, i time ću da ovo da završim, pratim redovno ova izvršenja, mesečna izvršenja budžeta koje objavljuje Ministarstvo finansija. Svakog meseca od onoga što smo zacrtali da ćemo prikupiti u ovoj godini, mi prikupljamo tek negde oko 80% svakog meseca. To znači da ako se tako nastavi, mi ćemo da završimo pored deficita koji smo već planirali sa još 20% manje prihoda do kraja godine, koji nećemo biti u stanju da prikupimo od poreza i doprinosa, to jest od domaće privrede. To bukvalno znači da ako neko ima recimo penziju od 100 nečega, 100 dinara, 100 evra, ono što će država biti u stanju da mu isplati na kraju godine će biti samo 80% toga. Jedan od načina da to prevaziđete je da se dodatno zadužite da biste nadomestili tu dodatnu rupu. Jel? Ko će da vam da te pare, po kojoj ceni, to je sad posebno pitanje.
Investitore niste pomenuli, da li verujete da će doći ovi koji se najavljaju?
Ja verujem u domaće investitore, to jest ne verujem u nikakve mubadale i takve bajke za malu decu. Dakle, verujem u domaće investitore, domaće preduzetnike, koji bi mnogo lakše se odlučivali da posluju kada bi ovi porezi, doprinosi i raznorazni drugi troškovi, među kojima je bio i postojeći zakon o radu, bili niži i kada bi okruženje koje im garantuje nekakvu stabilnost, normalno poslovanje bilo prijateljski raspoloženo prema njima. Dok se to ne uradi, dok se porezi ne smanje, ja mislim da nama u privrednom smislu nema spasa.
Gospodine Brkiću, šta očekujemo od septembra? Rekli ste do duše da ukoliko se nešto podhitno ne uradi, već bankrot kuca na vrata.
Ja očekujem da premijer Vučić za savjetnika uzme Mela Gibsona. On je snimio film Hrabro srce.
Znači, da promeni meko srce u
dakle,
hrabro
taj
srce.
Taj Mel Gibson bi mu trebao da ovo čemu govori profesor Pavlović rasturi i razlasti dosadašnji državni sistem. To je naš najveći problem, to je rak rana Srbije. Dakle, jedna aždaja.
To je da razlasti sebe, jel?
Između ostalog, da, i svoju partiju i sebe. Koliko će on u tome uspeti, ne znam, ali znam da će otpori tome biti veliki od njega samog, od njegove stranke, od svih ostalih koalicionih partnera, od svih ostalih političkih igrača do velikog broja građana. I tu dolazimo do jednog strašnog paradoksa. Ljudi su na izborima glasali za Vučića, njegovu stranku i reforme koje je najavljivao, a sada je Vučić u situaciji da su ti građani protiv njega, odnosno protiv reformi koje hoće
da sprovodi. Što su misli, da se šali da je to,
to
neko
ono istraživanje koje on spominje, da kad se govori o reformama, 85% je ljudi za reforme, kad se sad uđe u suštinu svake te reforme, onda podrška tim reformama spada na 7%.
A da li ta podrška reformama i kod njega u njegovoj glavi nekad pada kad govorimo o tom mekom srcu?
Pa i profesor Pavlović i Aca Vahović su se bavili politikom. Ja pretpostavljam da ljudi koji se bave politikom vode računa, dakle jednim uvom osluškuju šta narod misli. Ne. I to je, kako bih rekao, velika greška. Reformatori se poznaju po tome što o tome ne vode računa. Podsjetiću vas na ono o čemu je gospodin Vlahović govorio. Zoran Đinđić je ognjem i mačem sprovodio reforme u vreme kad je imao 5% podrške biračkog tela.
Gospodine Vlahoviću,
dakle, stanje
za kraj...
u javnim finansijama je jako teško. U prvih 5 meseci ostvaren je deficit od nekih 114,5 milijardi. Ako se ovaj tempo nastavi, mi ćemo na kraju godine imati deficit koji će biti značajno veći od projektovanog. Projektovan je na nivou od 5,1%, ako se ne varam. Dakle, bit će sigurno preko 8%. Otuda nam je neophodna, mislim, poređenja radi, 2012. koju smo ocenili da je bila katastrofalna, u prvih 5 meseci deficit budžeta iznosio 89 milijardi, što je takođe bila visoka cifra. Dakle, danas imamo veći deficit budžeta nego te 2012. godine u prvih 5 meseci. Prvi neophodni uslov jeste hitna fiskalna konsolidacija. Ja mislim da ne treba čekati jesen za fiskalnu konsolidaciju, ona se mora obaviti u najkraćem mogućem roku i verovatno ova štednja, odnosno smanjenje plati i penzija će biti neophodna mera da se u kratkom roku uspostavi balans između prihoda i rashoda u budžetu. Sledeća stvar jeste restrukturiranje, privatizacija javnih preduzeća, bankrotstva i eventualna prodaja ovih preduzeća koje se nalaze u procesu restrukturiranja. Ali želim da kažem, u situaciji u kojoj se mi danas nalazimo, kada nam je tekući deficit ili deficit plaćanja smanjen na svega 3%, ako se ne varam, bruto društvenog proizvoda i on ima tendenciju daljeg smanjenja, vreme je da se i monetarna politika uključi u, rekao bih, posticaj privredne aktivnosti kroz smanjenje referentne kamatne stope. Referentna kamatna stopa je izuzetno visoka, nalazi se u nivou od, ako se ne varam, negde oko 9%, je li tako? Inflacija je ispod 2%, tekući deficit je negde ispod 3%, nema apsolutno nikakve ekonomske svrhe da se referentna kamatna stopa drži na visokom nivou i da finansijski investitori usmeravaju svoj novac, odnosno likvidna sredstva, ka repo operacijama ili pak ka hartijama koje emituje Ministarstvo financija. Ako bi se smanjila repo stopa, odnosno referentna kamatna stopa, ja sam siguran da bi se pojavio višak likvidnosti koji bi po definiciji bio usmeravan ka realnom sektoru i da bi se na taj način eliminisala opasnost od potencijalne recesije kao posljedica upravo ovih ušteda koje se realizuju kroz smanjenje plata i penzija. Međutim, to nije dovoljno. Mora i država malo da podstakne banke, pre svega bankarski sektor, da tu svoju likvidnost usmere ka realnom sektoru. I mi smo svojevremeno imali predlog oko osnivanja garancijskog fonda koji bi pre svega imao ulogu da obezbedi dodatne kolaterale za kvalitetne projekte, a distribucija tih sredstava bi išla preko, naravno, privatnog bankarskog sektora.
Nikako preko fonda za razvoj. Dobar, šta je bilo sa tim? Zašto je to propalo?
To ćete morati
mi smo garancijski fond osnovali još 2002. Posle toga je sledeći ministar financija i ministar privrede ukinuli su garancijski fond, pripojili ga fondu za razvoj. U to vreme to je bilo osnovano za mali i srednje preduzeće. Ja sad mislim da država mora svoj neiskorišćeni potencijal, a postoji čitav niz neutilizovanih sredstava države, da iskoristi za formiranje garancijskog fonda, da okuraži bankarski sektor, da svoju likvidnost usmerava ka realnom sektoru. Ali ovi prethodni koraci su neophodni da bi uopšte došli do pitanja garancijskog fonda.
U protivnom, gospodine Pavloviću, sada i ne, nastavit će ukoliko se to ne desi da reformisti odlaze iz reformske vlade?
Ma naravno, ne, ja sam siguran da će svi ovi nestranačke ličnosti pre ili kasnije da se pokupe i da odu i da nama najverovatnije sledi bankrot. Ne bi se usuđivo da kažem kada, ali kad nigde ne možete da uštedite, bankrot mora da bude onda cena koju ćete da platite.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.